Velkommen til Old Trafford.dk podcast, din ugentlige djævlerøde Manchester United podcast. Mit navn det er Peter Theis, og jeg vil være jeres vært i denne uge. Den første gæst, jeg har valgt at invitere til dagens podcast, det er nemlig vores redaktør på Old Trafford.dk. Det er noget mindre end dig, Tobias Hermansen. Velkommen til.
Tak skal du have, Peter. Og det var heldigt, du lavede aftale med mig i går, inden kampen mod Newcastle. Og vi blev skilt ad på Old Trafford, fordi ellers så kunne det godt være, at det var blevet et nej.
Du var lige ved at melde afbud. Du overvejede det, men nu havde du sagt ja.
Ja.
Så er der ikke noget at gøre.
Så bordet fanger, og nu sidder vi her.
Godt at have det med. Den anden gæst, det er vores skribent, og efterhånden hyppig deltager, tror jeg godt, jeg kan sige, i den her podcast. Det er dig, Niels Erik Top Pals. Velkommen til.
Mange tak.
Fedt, du havde lyst til at være med.
Jamen, det er en af de hårde, der skal være med i dag, når vi skal tale om kampen i går, men nogen skal jo gøre det.
Men det er også en god måde lige at få nogle aggressioner ud på, ikke? Så kan vi lige snakke om det. Sådan lidt terapi, eller hvad?
Helt sikkert, både for os, men også lytterne. Jeg tror, at det er rigtig godt, det vi har gang i her.
Agendaen, den lyder på nedtakt, som de to fine gæster har allerede snakket om. Både af Manchester City og Newcastle-kampen. Så er det optakten til Fulham og FCK-kampen. Vi kommer ind på The United Way. Hvad er det egentlig? Uniteds nuværende form, hvem er vores konkurrenter efterhånden i Premier League, og Erik ten Hag's position lige nu. Lad os så komme i gang. Og gutter, lad os starte med de fem hurtige, og Tobias, vil du ikke lægge fra til at svare, og så skifter jeg over til Niels Erik?
Meget gerne.
Så tager vi den vej rundt. Lad os starte med den første. Kommer Manchester United op på siden af Manchester City inden for de næste tre år?
Nej.
Niels Erik?
Nej.
God positiv start. Det ser godt ud allerede nu. Tobias, kommer Manchester United i top 4 i år?
Nej.
Niels Erik?
Nej.
Hold nu kæft, det bliver mere og mere deprimerende det her. Lad os bare køre videre til den næste. Tobias stopper krisesnakken efter weekendens opgør mod Fulham?
Nej. Det gør den heller ikke, selvom vi vinder.
Det siger
jeg. Jeg er helt enig. Selvom vi vinder, så stopper den ikke, nej.
Er FCK favoritter til opgøret på tirsdag, Tobias?
Nej.
De er nok ikke favoritter til kampen på tirsdag, men jeg tror, de har overhånden.
Tobias, kommer vi videre fra gruppespillet i Champions League?
For lige at vise, at jeg kan sige noget andet end nej, så må jeg hellere sige ja her.
Ej, det var helt rart. Kunne I mærke det? Hvad siger du, Niels Erik?
Nej, det gør vi ikke.
Ej, Niels Erik, du kan ikke hive det ned. Første positive ting. Nå, lad os bare køre videre. Det var selvfølgelig nedtakten til Manchester City og Newcastle-kampen, vi skal i gang med her i den første blok, og vi kigger netop tilbage på både rivalopgøret og ligakopopgøret. Hvis vi starter med rivalopgøret, Niels Erik på Old Trafford, mod Manchester City. Hvilke forventninger gik du så ind med til det her opgør?
Jeg tror, jeg havde en forventning om, at vi ville tabe, men jeg havde også en forventning om, at jeg håbede på, at spillerne ligesom ville vise, at de kunne sætte sig op til en derbykamp og ligesom give den en ekstra skalle.
Hvilke forventninger havde du, Tobias?
Jamen, mine forventninger, de var meget identiske med det, vi så udfolde sig på Old Trafford søndag aften. Det var et United-hold, som ville blive presset. Et City-hold, som ville dominere. Og en kamp, som vi ville tabe meget fortjent. Men hvis jeg må ændre lidt på spørgsmålet, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om de forventninger, jeg havde til sådan et opgør her inden sæsonen. Altså der havde jeg jo virkelig forestillet mig, at vi skulle gå ud og byde Manchester City op til dans i sådan et opgør her. Vi så Erik ten Hag i sidste sæson, da vi besejrede Manchester City hjemme, og egentlig også det her forløsende opgør mod Liverpool, hvor vi også vinder. Der var Erik ten Hag lidt mere pragmatisk, end man måske havde forestillet sig. Og det havde jeg håbet, at vi ville se Erik ten Hag gå væk fra den her sæson, at han havde brugt preseason på at få bygget videre på mange af de positive takter, vi så i sidste sæson. Men det var desværre bare lidt en gentagelse, at vi stod lavt, håbede vi kunne skabe noget på nogle omstillinger, og på den måde vinde kampen.
Hvordan er det anderledes end sidste sæson?
det er lige præcis det, jeg havde håbet, vi ville se noget andet end i sidste sæson. Og det gjorde vi ikke. Det var præcis samme tilgang som i sidste sæson, hvor vi måske skulle håbe på nogle lidt tilfældige chancer. Nogle fejl fra City, som vi så kunne udnytte. Og der havde jeg håbet, at Manchester United ville kunne dominere med bolden, og ikke bare acceptere, at City de nærmest bare legede med United, hvor United-spillerne egentlig bare var kejler i deres pasningsøvelser.
Niels Erik, er det ikke, selvom man er i spilmæssig krise, som vi må sige at være i øjeblikket, så er der ikke nogen andre forventninger, og sker der ikke noget andet, når top 6-klubberne de mødes?
Jo, det tror jeg også, du ville tænke normalt. Men når du har set Manchester United stort set alle kampe i år, så er det lige meget, om det er Galatasaray, eller om det er Sheffield United, eller det er et hvilket som helst andet hold som Nottingham Forest. De kan ikke lave mål mod nogle andre hold. De kan sagtens banke den ind mod United 1-2 kasser. Vi kan ikke skabe nogen chancer. Et hold som Newcastle skiller Sheffield United ad 8-0. Vi har et hold, eller vi har faktisk ikke et hold. Vi har 11 individualister, der går på banen, som ikke har blik for hinanden, og som alle sammen løber rundt i deres egen, i hver deres retning. Det føles som om, at Erik ten Hag blev ansat i går, og at vi lige har fyret en eller anden træner, og nu skal man til at finde ud af, hvad projektet skal være. Du kan ikke se, at han har haft ansvaret for klubben i 17-18 måneder. Som Tobias også siger, jeg havde da forventet, at vi skulle bygge videre på de positive takter, vi så sidste år. Men det føles som om, at alle spillerne og alt, hvad der er omkring klubben, de er fuldstændig gået tabt hen over sommerferien. Det er som om, de aldrig har mødt hinanden før, når de står inde på banen, føler jeg.
Men er det så ikke meget normalt, at man bare lige går tilbage til det koncept, der fungerede sidste gang, vi mødte City, eller hvad?
Jo, så det er også det, jeg siger. Det, jeg så udfolde sig på Old Trafford, det var præcis det, jeg egentlig forventede. Men inden sæsonen havde jeg bare forventet, at vi skulle se noget helt andet i løbet af den her sæson. Der havde jeg altså håbet, at vi kunne se et United-hold, som virkelig kunne presse Manchester City, som virkelig kunne tage bolden og dominere, flytte bolden rundt, kreere nogle chancer, som ikke bare kom, fordi at Bernardo Silva smed en åndssvag tilbagelægning, som Rasmus Højlund han kunne opsnappe.
Niels Erik, kan vi tage noget med spillemæssigt fra den her kamp?
Det eneste, jeg synes der var positivt, det var, at André Onana havde flere gode redninger. Jeg synes faktisk, han havde nogle redninger, hvor man sådan tænker, okay, han kan rent faktisk godt stå på mål uden at lave fejl, og han har jo nogle fantastiske udspark. Men ud over det, så har jeg godt nok svært ved at se, hvad det er for nogle solstråle historier. Du ser også en flot aflevering fra Rashford op til McTominay, som han får afsluttet på. Men det er jo sådan nogle, det er jo nogle glimt af noget godt. Det er jo ikke det, der skal kendetegne Manchester United. Det skulle gerne være, at vi kunne spille lige op, eller i hvert fald bare udfordre City lidt. Jeg sad lidt med følelsen af, at da City kom foran 1-0, 2-0, de spillede på 70-75%. Det var ikke fordi, de tænkte, nu ødelægger vi dem simpelthen og skiller med. De virker som om, vi tager lidt stille og roligt. Det her, det kører vi hjem. Vi har godt styr på det. Det bliver ikke, der er ikke nogen grund til at bruge ekstra meget energi på det her.
Jeg tror, Erik ten Hag havde accepteret, at det blev ikke et opgør, hvor United ville få point, medmindre man gik lidt pragmatisk til værks.
Er det det taktiske, eller er det spillermæssigt, det går galt her?
Jeg tror, det er en god blanding, men sæsonstarten har gjort, at han turde ikke sat på den type fodbold, han egentlig gerne vil spille i den her kamp. Der handlede det måske om at minimere størrelsen på nederlaget.
Nu nævnte Niels Erik, at positivt kunne han godt se, under Nar kom med noget der. Hvad tager du med, Tobias, positivt og negativt med fra kampen?
Spillemæssigt tager jeg ikke særlig meget positivt med fra den kamp.
Og hvad med individuelle præstationer?
Jamen, så er det, som Niels Erik også siger. Det var André Onana, der viste sig flot frem. Men det gjorde han også, fordi der var mange afslutninger imod United, så han havde lidt at se til. Og det var også det, vi så med David De Gea, at jamen, så får man som målmand meget at se til. Så får man også nogle store redninger, når man får mange skud imod. Så ja, det var selvfølgelig dejligt at se, at han havde en god kamp, men i og for sig synes jeg faktisk ikke, det var særlig positivt. Heller ikke det aspekt af det.
Men I skal lige blive enige om, I kårer lidt man of the match under Nar her, hvor vi taber 3-0 på hjemmebane mod City.
Jamen, jeg synes jo, at det siger lidt alt om, hvor skidt det så står til. Der var jo ikke nogen andre, hvor jeg tænker, at de alene kæmpede en kamp, eller var ved at lykkes med noget, eller fået et glade godt mål, eller fik spillet de andre gode, eller jeg så en ekstraordinær løbeindsats, eller fik lavet en masse bolderobringer. Altså, det eneste, de kan være nogenlunde lykkelige for alle sammen, det var, at de så alle sammen lige ringe ud. Så der var ikke rigtig nogen, der kan peges ud og sige, du var den dårligste, det var din skyld. De kunne faktisk sidde som et hold og være, altså, ja, jeg ved ikke, om de skal være stolte, men de er i hvert fald alle sammen lige dårlige.
Rasmus Højlund viser måske i glemt noget af det, vi rigtig gerne vil se fra ham. Og det er også bare fedt at se i en kamp mod Manchester City, at han også har det der. Det er ærgerligt, at han ikke har fået prikket hul på byen endnu eller i Premier League, fordi det tror jeg, vi giver ham noget selvtillid, som virkelig kunne være vigtigt. Men ja, André Onana var nok banens bedste for i den røde del af Manchester.
Jeg siger, går alle kendelser bare imod os i den her sæson? Eller er det bare sådan typisk noget, man siger som fan, når det bare ikke går godt?
Jamen, hvis det var en enkelt kendelse, så ville jeg jo måske sige, at det var tilfældet. Men når man ser på mange af de kampe, vi spiller, så fordi at vi ikke er struktureret, og fordi vi ikke er gode, så kommer modstanderne også til nogle helt andre chancer og nogle muligheder, de aldrig burde, hvis man var i total kontrol som hold og førte 2-0, når der er spillet 80 minutter, så har det andet hold som regel givet op, så har de accepteret, det kommer ikke til at ske det her. Men fordi at det altid er så usikkert med United, eller det har det i hvert fald været i den her sæson, så er der ikke noget i det andet hold, som skulle overbevise dem om, at de ikke bare skal blive ved med at prøve, fordi der er sgu en god chance for, at de får et mål.
Tobias, spiller vi ikke okay inden straffesparket, eller?
Jo, det gør vi faktisk. Ja, det er egentlig en okay start, vi får på kampen. Og det er ærgerligt, at vi ikke får scoret, og så kommer den her lidt sjov kendelse. Og der falder bunden jo bare ud af hullet. Og hvis vi skal snakke om den kendelse der, jeg synes jo, det er ærgerligt, at VAR skal gå ind og tage den op. Fordi inde på banen, det virker jo ikke til, jo, ud over Rodri, så er der jo ikke rigtig nogen, der appellerer for den her. Man sidder tilbage, da man ser den i fjernsynet, og tænker, hvad sker der? Hvad tjekker de? Og det sker jo så mange gange i løbet af en kamp. Og ja, der er straffe. Men når dommeren han ikke har dømt den i første omgang, så synes jeg, det er ærgerligt, at VAR de går ind og stopper spillet og kalder ham ud. Ja. Efter min mening, så er det ikke det, VAR skal bruges til.
Men er det er jo, som du selv siger, er det sådan noget, altså det er jo Premier League fodbold, det her, Niels Erik. Burde sådan en være dømt, eller hvad tænker du?
Jeg synes, at man kan jo godt dømme det straffe, men så skal de bare til at dømme en, to af dem, næsten i hver kamp. Skal vi sidde altså helt minutiøst og se hvert frispark, hvert hjørnespark, for at se, om er der også en, der lige rev lidt i trøjen, eller han gjorde også lige det der. Fordi så kan vi altså dømme rigtig mange straffespark, ligesom den første sæson med VAR, hvor hver gang, at der var en, der sparkede bolden op på ens hånd, lige meget om det var fra en meter fra eller 10 meter fra straffe. Og der synes jeg godt nok, man kan godt dømme det straffe, men det er jo ikke en kendelse, hvor jeg tænker, dem er der blevet dømt 10-15 af de straffespark, eller bare et andet overhovedet. Jeg synes, at man bare sådan for VAR lige tænker, skulle vi da ikke lige blande os lidt i den her kamp? Jo, lad os da det. Det dømmer vi. Kig på den.
Og den kendelse, den er jo bare præcedens for, at der netop skal dømmes måske 4-5 straffespark i hver kamp. Men nu sidder vi igen hernede i hulen og snakker om dommerkendelser og små marginaler. United burde jo bare være så gode, at det var, at det ikke var det, vi skulle have fokus på.
Men er det ikke også bare lige nu, der bliver de dømt dem her? Sådan føler man i Manchester United med, når man ikke er så god.
Jo, og her for nyligt så jeg også lige det her mål igen, som Garnacho scorer på Emirates Stadium, hvor han er minimal offside, hvor vi kunne have vundet den kamp, og så havde tingene måske ikke set anderledes ud. Men jo, altså,
dommerkendelserne
har heller ikke været, og marginalerne har ikke været på Uniteds side, men vi taber 3-0 i en kamp, hvor vi ikke er i nærheden af at udfordre Manchester City.
Niels Erik, United Way, hvad er det efterhånden?
Det kan jeg ikke forklare dig. Jeg vil ikke ane, hvad det er for et koncept, hvad det er, vi skal spille på. Jeg synes, sidste år, der havde vi en periode med Anthony og Rashford, Bruno, Eriksen og Casemiro, hvor jeg synes, vi havde en idé om, hvordan vi gerne ville spille. Og jeg synes, at Wan-Bissaka og Luke Shaw, de har så været skadet i den her sæson, den måde, de kom ned over fløjene på, det gav ligesom en idé om, hvad det var, vi havde lyst til. Og selv med Wout Weghorst, så fik vi spillet ham ind til nogle ret store chancer, og man fik ligesom brudt de her hold på den her måde. Det var egentlig det, jeg troede, der var The Erik ten Hag way, og det her høje pres, så vi skulle spille bolden op nedefra, igennem Lisandro Martinez eller Rafael Varane, som er god på bolden, op til de her boldsikre midtbanespillere. I lige nu, der aner jeg ikke, hvorfor eller hvad det er, vi laver. Fordi ja, i min verden, så burde vi jo, Rasmus Højlund burde jo være meget bedre end Wout Weghorst, det er han også. Og vi har fået bedre spillere across the board, så jeg forstår ikke, hvordan det hele er faldet fra hinanden.
Men lad mig så prøve at vende over den i en anden måde at sige det på. Altså, hvad forventer man inden den her sæson? Altså, hvad er det? Nu snakker du om, at det her med, at vi skulle gå et helt andet perspektiv, end vi gjorde sidste sæson. Vi skulle forbedre det, vi ligesom havde gjort. Er det noget boldbesiddelse? Er det noget... hvordan er det, vi skal spille på? Altså, vi kommer ind til nogle bedre chancer. Altså, skal vi komme rundt om bagkæden noget mere? Hvordan er det, vi skal spille på?
Altså, jeg havde egentlig en forventning om, at vi ville være spilkontrollerende det meste af tiden. Undtagen lige mod nogle få hold, som Manchester City for eksempel. Og så havde jeg forestillet os, at vi ville være helt vanvittigt uhyggelige på omstillinger. Fordi at med Anthony, med Rasmus Højlund og med Marcus Rashford, så er der altså ikke ret mange forsvarsspillere, der kan følge med lige ud over Kyle Walker. Jeg havde forventet, at det her høje pres fra United, det ville give en masse løse bolde, hvor en Christian Eriksen, en Casemiro, en Bruno ville slikke sig om munden, og de skulle nærmest bare lave en aflevering, så lå den hos en af de forreste tre, som enten kunne gå direkte på mål, eller lige lægge den af den klassiske FIFA lige til siden, og så er den anden, der kunne score. Det var faktisk det, jeg troede, vi skulle se, og jeg havde faktisk en forventning om, at der ville være masser af kampe, hvor Wan-Bissaka og Luke Shaw, de nærmest stod mere på modstanderens banehalvdel, hvor de skulle komme i overlap, ligesom du nogle gange ser med John Stones og Kyle Walker for City. Det har bare overhovedet ikke været det, vi har set.
Men den her drabelige kontramaskine, det var det, vi så med Ole Gunnar Solskjaer, hvor jeg tror, da han overtog United-holdet, der kiggede han også på spillermaterialet og tænkte, hvordan får jeg det bedste ud af de bedste spillere? Og det er jo Bruno Fernandes, det er Marcus Rashford. Og det er måske omstillingsfodbold, hvor de virkelig excellerer. Og jeg tror, skal vi sige Erik ten Hag-fodbold, jeg tror ikke, det er lige så baseret på omstillinger. Jeg tror mere, det er sådan fleksibilitet inden for nogle ret faste rammer. Så hvis vi har en midterforsvar, der spiller den over til den anden midterforsvar, jamen, så må han gerne løbe op på midtbanen. Men så kræver det bare, at der er en anden spiller, der tager hans position. Så spillerne, de forstår konceptet så godt, at positionerne egentlig ikke er... Jamen, man skal nødvendigvis ikke spille venstre bak og befinde sig på venstre bak i hele kampen. Man må godt indtage nogle andre positioner, fordi ens medspiller ved, jamen gør jeg det, så tager jeg hans position. Og det ser vi ikke lige nu fra Erik ten Hag.
Vi ligger lige nu nummer 8 over flest afleveringer i den her sæson. Hvad indikerer det, Tobias?
Det er jo det samme som vores placering i ligaen. Jeg tror, det afspejler meget godt. Ja, den slags fodbold, vi spiller i den her sæson.
Jeg synes, når jeg ser holdet, så er der faktisk mange fejlafleveringer. Vi har jo nogle spillere, og det har du både set i Casemiro og i Bruno Fernandes og Andrea Onana. De kan sparke den 60-70 meter og ramme en mand. Men selv boldsikre spillere som dem, ser vi lave nogle underlige fejl. Sofian Amrabat og Casemiro laver nogle underlige afleveringsfejl på den sidste tredjedel for United. De bliver presset i nogle underlige situationer og mister bolden, som er helt sådan... man forstår det jo ikke, for man så, hvor god han var for Marokko, og man har jo set Casemiro, hvor god han var sidste år. Og sidste år, der gjorde det jo ondt på United, når vi manglede ham. Og i år, det ser virkelig jammerligt ud.
Han forsøger sig med nogle mærkværdige afleveringer en gang imellem Casemiro. Der er sådan gået lidt Bruno Fernandes ind i ham, og det skal der slet ikke, når man ligger ned på den dybe midtbane, så det er også en af årsagerne til det. Jeg tror, at Harry Maguire er nærmest vores bedste mand med bolden.
Nu snakker jeg lidt om det her pres, det her offensive pres. Har vi overhovedet set det i den her sæson?
Altså, Erik ten Hag i fredags på pressemødet forud for Manchester Derby, der havde han jo nogle statistikker frem over, hvor godt United havde presset den sæson. Og jamen, det er rigtigt. United er det hold, der har flest erobringer op på modstanderens sidste tredjedel. Så på det punkt går det jo meget godt med det offensive pres. Der er jo bare to problemer ved det. Et, det er, vi scorer jo så ikke, når vi erobrer bolden op på modstanderens banehalvdel. Og to, når modstanderen så formår at spille ud af det her høje pres, så er vi i total ubalance. Og det så vi allerede i første kamp mod Wolverhampton, og vi så det igen i går mod Newcastle, så bliver Casemiro isoleret. Han kommer til at lave frispark for et tidligt gult kort. Så det kan godt være, at vi har mange bolderominger op på modstanderens banehalvdel, men vi får ikke omsat det til mål.
Niels Erik, vi ligger nummer 12 på flest scorede mål i Premier League i den her sæson. Det er 11 mål, vi har scoret. Kun 4 mål færre end Sheffield United. Og 15 mål færre end Newcastle og Aston Villa, som ligger på første pladsen med 26 mål. Hvad sker der?
Jamen, Rasmus Højlund har ikke lavet et mål. Anthony har ikke lavet et mål. Jeg ved ikke, om Rashford han har lavet en eller to måske i Premier League. Men
der han har lavet en enkelt mod Arsenal.
Ja, det synes jeg siger det jo meget godt. Jeg følte efter VM sidste år i november, der tror jeg nærmest, han scorede hver kamp og lavede en assist i hver kamp, følte jeg i en periode. Og der er ingen af dem, der kommer, hvad skal man sige, frem til nogle rigtig store chancer og får den sparket ind. Det virker som om, at man erobrer jo bolden, som Tobias han siger, men det er lidt ligesom Louis van Gaal, dengang vi havde ham som manager, så har de bolden, og hvad så? I kan jo ikke finde ud af at bruge den til noget, I har ikke nogen idéer, ellers så spiller man lidt rundt, og det går så langsomt, så et hvert anstændigt Premier League-hold kan jo sagtens forsvare sig imod det og har styr på kæderne, og kan jo bare følge med rundt. Tænker bare, jamen, det gør vi bare indtil I taber bolden. Det går jo ikke hurtigt.
Er det den offensive plan, der ikke er styr på?
Jamen, ja, men det er jo holdet som helhed, fordi du, når de så taber bolden, så vinder de den heller ikke genpresset igen. Og det er jo, de laver jo ikke nogen løb for hinanden. Man så nogle enkle momenter, hvor Anthony havde blik for nogle af hans holdkammerater i går i anden halvleg, men ellers så er der jo langt imellem de her løb, hvor vi tænker, jamen selvfølgelig skal du løbe derhen, og nu skal du løbe derhen. Og de har jo trods alt spillet nu 10 plus Premier League-kampe og et par Champions League-kampe og nogle Carabao Cup-kampe. De burde jo være nogenlunde i omdrejninger nu.
Vi er det hold, der løber mest offside, så der må jo være et eller andet i det i Premier League eller hvad, Tobias?
Lidt i hvad, tænker du?
Jamen, tænker på, at der er masser af offensive løb, så eller hvad?
Nå, ja, det er der, men det fører bare ikke til noget som helst. Og Erik ten Hag, han blev også spurgt ind til det her, altså Uniteds ekstremt dårlige målform i den her sæson. Og han sagde, jamen, vi kommer over. Spillerne kommer frem til de rigtige situationer. Men enten så løber det ud af sandet, eller så rammer de slet ikke mål. Og der begynder han at lægge ansvaret lidt fra sig og sige, jamen, vi har ikke tid til at træne det her på banen. Og der må jeg bare sige, så må du finde tiden til det, så må du nedprioritere noget andet, fordi vi laver ikke mål, og så vinder man bare ikke fodboldkamp.
Hvorfor er kvaliteten så ringe?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er alt overskyggende, det er selvtillid. Og det er svært at træne, men der skal du have nogen, der pumper det ind i spillerne. Og, altså, Garnacho, Rashford, jamen nærmest alle, undtagen Højlund, synes jeg, træffer jo 9 ud af 10 gange den forkerte beslutning, når de får bolden. Det må man træne på træningsbanen.
Ja. Vi ligger på en samlet 4. plads med Fulham og West Ham over flest redninger. Har det noget, at skulle have sagt? Altså,
jamen, det synes jeg da, det har noget, at skulle have sagt, for det betyder jo, at der er en masse hold, der kommer frem til en masse afslutninger mod United. Og det er jo, jeg ved ikke, vi burde ligge en anden måde, anden ende, fordi der burde ikke være nogen, der afslutter på vores mål. Jeg ved ikke, hvad City og Arsenal ligger på. Men jeg har en fornemmelse af, at sådan en som Ederson eller Alisson i Liverpool, at de fleste gange, så sparker de måske bolden et par gange, og de spiller den lidt rundt, men handskerne kunne de stort set lige så godt bare have ladet ligge ned i omklædningsrummet, fordi der kommer aldrig noget derned. Så, de står bare og ser fodbold.
Så Liverpool ligger nummer 10 på den her liste, og City ligger nummer 19, og Arsenal nummer 20.
Og afslutning er mod.
Redninger.
Redninger.
Ja.
Altså, vil jeg jo sige, at Liverpool, det er jo så måske også, fordi de spiller noget, hvad skal man sige, det går virkelig hurtigt i begge ender, og holdene afslutter tit hurtigt mod dem. Men jeg synes, at City og Arsenal, det pointerer lidt, eller det synes jeg bekræfter det lidt min tese om, at de bedste hold burde ikke have mange afslutninger mod deres målmand.
Nej, og så skulle vi måske bare holde David De Gea, hvis det, ja, hvis det er den type fodbold, vi skal praktisere, hvor vi tillader så mange afslutninger imod, og hvor vi ikke formår at holde på bolden.
Der går lidt rygter om, han er på vej tilbage.
Ja, jeg ved ikke, hvor meget hold der var i de rygter. Det var fra The Sun, og efterfølgende gik han ud med en lille undrende, tænkende smiley på sin eks-profil. Ja. Og siden har vi ikke hørt noget om det.
Nej, når det kommer fra The Sun, så skal vi lige tage den med et grant halt. Ja. Nu spurgte jeg i de fem hurtige, Tobias, hvor langt vi var, eller om vi kom op på samme niveau som City inden for 3 år. Og der sagde I sådan rigtig flot nej, begge to. Sådan et stort rundt nej. Hvor langt er vi så fra City egentlig lige nu?
Jamen, jeg synes, vi er så langt fra dem, at det giver mening at sammenligne os med dem. Der er virkelig, virkelig langt op til det, Manchester City, de præsterer.
Nu ser
jeg. Jeg vil våge at påstå, at Pep Guardiola, han kunne have reddet alle 11 ud af Manchester City startopstilling og startet med de næste 11, og så er de stadigvæk vundet over Manchester United. Det hold, han sætter på banen hver gang, hvis det er de stærkeste 11, er næsten stort set favorit, eller det er i hvert fald en 50-50 kamp, og det er lige meget, om de spiller. Hvis de spiller hjemme med de favoritter, og jeg vil sige, det er meget få hold i Europa, hvor de, selv hvis de spiller på udebane, at de ikke er favoritter til at vinde den fodboldkamp. Og de kampe, vi ikke kan dræbe mod en Sheffield United, eller en Galatasaray, eller et FCK-hold, for at tale om det, de hold havde Manchester City most. På en måde, hvorpå at når Champions League-studiet havde halvleje, så havde de sagt, at den er hjemme, I kan bare, nu kan I sidde og kigge på telefon eller lave noget andet, det er overstået. Den følelse har du aldrig med United lige p.t.
Gjorde det nederlag, at vi ikke kommer i top 4?
Nej, det er ikke det nederlag, jeg synes, der gør det. Det er, når man kommer bagud til et hold som Nottingham Forest, og 2-0 lynhurtigt og skal vinde 3-2. Det er, når man har et hold som Brentford, hvor man skal score 2 mål i en sindssygt inde i overtiden for at vinde sådan en kamp. Det er, når man slæber sig igennem mod en Sheffield United. Det er sådan nogle kampe. Hvis du ikke har styr på dem og ikke kan vinde dem, hvor dit hold kører på 60-70-80% af kapacitet, så er du ikke et top 4 hold. Selv Tottenham ville køre de her hold nogenlunde smertefrit over, uden de store problemer.
Jeg spurgte jo også, Tobias, om vi kom i top 4. Der var jo også begge to desværre meget enige.
Ja.
Om, at det gjorde vi ikke i den her sæson. Hvorfor får vi problemer med det?
Fordi der er minimum 4 hold, der er bedre end United lige nu. Og det er i hvert fald Manchester City, Liverpool, Tottenham. Og ja, derudover så tror jeg, jamen, vi skal kæmpe med hold som Aston Villa, Newcastle, Brighton. Det er nede i det lag, vi lægger. Så ja, måske en top 5, som vi kan være heldige med. Eller det giver formentlig adgang til Champions League. Men det er jo ikke så meget det, at vi taber til Manchester City, fordi det vil vi jo gøre minimum halvdelen af gangene, tror jeg. Det er jo ikke det, der gør, at vi ikke kommer i top 4. Det er måden, det sker på. Fordi, ja, når man spiller sådan, så vinder man altså heller ikke mod bundholdene 9 ud af 10 gange, som United minimum skal.
Lige præcis det her top 4-ræs, det kan da ændre sig lynhurtigt, kan det ikke? Altså, kan vi ikke nå at få ændret det hele på, altså det er fodbold? Går det ikke rimelig hurtigt, kan det ikke ændre sig, og så lige pludselig, når vi får en masse spillere tilbage for skade, så kan vi vel godt være med i det race eller hvad?
Jo, måske er det så vi i sidste sæson, at en god stime kan ændre meget på det, men jeg tror, at de hold, jeg nævnte før, der glemte jeg måske Arsenal, jamen, de 4 hold, Arsenal, Tottenham, City og Liverpool, de er simpelthen for gode, jeg tror, det bliver rigtig svært for United, ellers skal der ske noget meget hurtigt, og det tyder det ikke på, desværre.
Det er sikkert, det er også vores største konkurrenter.
Jamen, helt enig. Og hvad mindre Kobi Mainoo eller nogle af de andre kommer tilbage, og han viser sig til at skal være den næste Roy Keane og få styr på midtbanen og få indpisket noget i holdet, så ser jeg det ikke umiddelbart. Altså, jeg ser helt, altså, det er jo ikke bare, fordi vi mangler én spiller eller to spillere, hvor man så tænker, så er holdet komplet, så har du en kampstærk enhed. Det er jo alle 10 spillende spillere ude på banen, der ikke spiller synderligt godt. Og selv nogle af dem, der var skadet, Luke Shaw, Lisandro Martinez, det var jo ikke fordi, at de var i topform og virkelig præsterede, inden de blev skadet. Det så heller ikke godt ud.
Lad os gå videre fra den ene 3-0-kamp, eller 0-3-kamp, til den anden 0-3-kamp. Vi spillede nemlig i går mod Newcastle, der fik revanche i Liga-Cuppen. Og Tobias, hvordan oplevede du den her kamp?
Jamen altså, jeg sidder jo tilbage med sådan to grundlæggende følelser efter sådan en kamp. Det er både, jeg er både målløs, og jeg er også modløs, vil jeg sige. Og man kan sige, målløs, det er jo ikke så konstruktivt, når man sidder i et podcaststudie.
Nej, det du var lige ved at melde afbud i går der. Du overvejede det.
Ja, jeg meldte afbud, det fik jeg ikke lov til. Ej, jeg vidste godt, at det ville være, jamen altså, vejret i dag. Det er jo sådan, det er i United lige nu. Der er gråvejr. Men ja, altså hvordan jeg oplevede kampen, jeg synes faktisk til at starte med, spiller United okay, og vi ser nogle af de her ting, Erik ten Hag han fik implementeret meget fint i sidste sæson, hvor jamen, enten Maguire eller Lindeløf kunne gå op som et ekstra led på midtbanen, under Naku træde frem, og han er jo fabelagtig med bolden med fødderne, så der, jeg synes egentlig, vi startede okay, men Newcastle efter 5-10 minutter sad de sig ind, og derfra var de bare det bedste hold. Derfra var United på hele.
Jeg synes jo, det er ret uhyggeligt, at en manager som Eddie Howe skifter 7 eller 8 mand på et Newcastle-hold, når han skal møde United på udebane, og de udspiller et Manchester United-hold, som godt nok ikke starter med stærkeste opstilling, men så langt væk var det heller ikke.
De skifter 7 mand fra tidligere opgør.
Ja, og der er måske, men der må vi så også pointere nogle ændringer. Det er Casemiro, der ryger ind. Det er Reguilón, der ryger ind, som måske er en del af Erik ten Hag's galopstilling lige nu.
Ja, og jeg synes jo bare, at hvad siger det ikke om, hvad det er for en forfatning, Manchester United er i, når modstanderen skifter 7 mand, når de skal spille på Old Trafford? I hvert fald, medmindre de har et eller andet, hvor man tænker, okay, de ved, de har tabt på forhånd, der er ikke nogen grund til at stille op med noget som helst. Men det er jo ikke der Newcastle er. De stiller med 7 mand, deres koncept fungerer sindssygt godt, og de kører United over i mine øjne.
Jeg tror ikke, jeg behøver at spørge ind til skuffelser. Det tror jeg sådan, ligesom vi har kørt over, men er Newcastle måske den største konkurrent i år, om hvis vi skal op og spille med i toppen af Premier League, om den her top 4?
Ja, det synes jeg, fordi jeg synes faktisk, det der er ret utroligt ved Newcastle er, at Eddie Howe har fået det her hold på plads, og han har jo brugt nogle penge, men det er jo ikke fordi, at de har kastet sig om med penge, som andre klubber har gjort for at komme derop. Så jeg tør da ikke tænke på, hvis de bliver ved med at øge kvaliteten af deres spillere gradvist, og at de kommer til at sikre sig noget mere Champions League, hvis de går videre for gruppespillet. Hvis de så har lidt penge igen i januar, så kunne de da gå hen og blive et uhyggeligt stærkt fodboldhold, fordi der er altså et koncept, der er nogle ting, der fungerer rigtig godt, og det virker til, at de spillere, han får hentet ind, de lykkes bare rigtig godt i Newcastle.
Ja, egentlig, det er voldsomt imponerende, det Eddie Howe, han har lavet. Det havde jeg ikke forestillet mig, da de udpegede ham som ny træner i klubben. Men ja, de har bare et fundament, som er bundsolidt i modsætning til United.
Synker vi for dybt, når vi sammenligner os med Newcastle?
Nej, det synes jeg ikke, egentlig, fordi Newcastle, de kommer, efter min klare overbevisning, så kommer de til at brage ind i de her, det vi skal kalde top 6-klubber, eller hvad vi nu i fremtiden skal kalde det, men jeg tror, at de kommer til at lægge det over fra nu af, kvæg deres ejerskab.
Vil du have sammenlignet dig med Newcastle før den her sæson?
Jeg havde håbet, at jeg ikke skulle det. Der havde jeg lidt drømt om, at det var Manchester City og Arsenal. Men jeg vidste jo også godt, at Newcastle, de havde det i sig. Det viste de i sidste sæson. Men omvendt, så skulle de også til at spille Champions League lige pludselig, som de ikke har været vant til. Men det virker til, at de egentlig formår at balancere det rimelig okay.
Niels Erik, ændrer denne kamp på resten af sæsonen, eller er det bare videre?
Nej, jeg synes ikke, det ændrer noget som sådan for sæsonen og øjebliksbilledet lige nu. Fordi det er identiteten, og det er, hvem er det, der skal gå ind og gå forrest på det her Manchester United-hold og ligesom tage ansvaret. Jeg kan huske en periode, hvor United havde nogle problemer, hvor for eksempel Rooney gik ind og tog ansvaret på et United-hold, eller andre spillere, man har set tidligere, ligesom tage ansvaret. Jeg synes jeg synes ikke, at man sådan, hvad kan man sige, kan se på United, hvem er det, vi skal læne os op af, når det er svært? Hvem er det, der går forrest? Hvem er det, der er ham, de andre afleverer bolden til, når de ikke har lyst til at have den?
Var det ikke det, vi også havde for 2 år siden i den her podcast? Altså, er det ikke bare tilbage til der, hvor vi kom fra? Der er ikke nogen, der tager ansvar. Der er ikke nogen leder på det her hold, eller hvad?
Nej, det er der ikke. Og nu bliver Brunos, det bind, han render rundt med armen, der bliver også altså stillet store spørgsmålstegn ved, om det virkelig er Bruno Fernandes, der skal være anfører. Men altså, hvem skulle det ellers være? Vi mangler virkelig en klar lederskikkelse på det hold. Og det skal jo ikke være Maguire, han har fået frataget anførbindet. Og hvor vi så? Er det André Onana, der kommer ind, og jeg synes, han viser en fremragende indstilling, men ham skal du heller ikke lige pludselig give anførbindet.
Er det spillernes ansvar, at vi ikke spiller godt, eller er det Erik ten Hag's ansvar?
Jeg synes, at der er nogle ting, som Erik ten Hag selvfølgelig skal tage ansvaret for, men når fodboldspillere ikke kan aflevere til deres nærmeste mand, eller når sådan en som Diego Dalot mod Newcastle halter stille og roligt hjem, kigger på Miguel Almiron og tænker, nå, der er han der. Og så kan han se, at der er jordens største hul lige foran ham, hvor ham fra Newcastle bare kan spille den. At han ikke tænker efter, jeg ved ikke, 25 år med, at han har spillet fodbold, eller 20 år, eller hvor længe han nu har spillet fodbold, tænker, selvfølgelig kommer der en aflevering ind i det rum. Altså, selv mig, som aldrig har spillet mere end Serie 5, kunne da se, hvor den aflevering ville komme. Han ikke sponsorer ind i det rum og stopper den. Altså, det kan jeg ikke til en hark jo ikke gøre til og fra ved. Så må du bruge hovedet, eller så skal du ikke, altså, må du finde noget andet at lave.
Altså, til syvende og sidst, så er det jo selvfølgelig Erik ten Hags ansvar. Og jeg tror også, jeg er ved at være der, hvor at jeg virkelig har brug for, at Erik ten Hag kan gå ud og tage noget ansvar. Så det var jeg også ret spændt på efter kampen i går, hvilke udtalelser Erik ten Hag han ville komme med efter kampen.
Og hvad kom han så med?
Han kom så med de rette udtalelser, synes jeg. Han gik ud og sagde, at det var hans ansvar. Han tager det fulde ansvar for, hvordan det står til i United lige nu. Men som Niels Erik siger, altså, han kan jo ikke spille kampen for dem. Og altså, hvis Dalot han ikke kan spurte hjem i tilbageløb, så er det også svære betingelser. Men igen, nu hørte jeg lige Talk of the Devils podcast, The Athletics United podcast, i dag. Og jeg synes, de sagde det meget godt der. Altså, Erik ten Hag, han har virkelig haft dårlige kort på hånden i den her sæson. Men han har godt nok også spillet dem dårligt.
Ja. Trænger vi ikke bare til at se nogle sådan helt radikale ændringer for Erik ten Hag, når det ikke fungerer sådan noget her? Eller hvad tænker du, Tobias?
det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, Peter. Fordi som fan, så vil vi jo gerne se nogle radikale ændringer, men hvis man skal spille den slags fodbold, som Erik ten Hag han gerne vil spille, så kræver det tid. Og den tid har han jo på en måde fået, men der har hele tiden været nogle bump på vejen, der har gjort, at han måske skulle gå et lille skridt tilbage. Men altså, radikale ændringer, jeg ved ikke, hvad det skulle være.
Jamen, jeg tænker bare sådan noget helt basalt som en formationsændring. Når man kan se, at det ikke fungerer, jamen, skal man så holde fast i de parametre? Hvis han har en eller anden taktik om, at de her spillere, de passer ind i mit koncept, men de er skadet i øjeblikket, skal vi så ændre en lille smule på konceptet? Kunne man ikke sige, det er den rimelig radikale ændring, lige at ændre på konceptet, så spiller vi måske med 5 i bagkæden på et tidspunkt. Altså, Chelsea vandt en Premier League-titel på at spille med 5 i bagkæden.
Jo, og du ser jo en manager som Pep Guardiola, han formår at gøre det. Og ændre formation, hvor John Stones lige pludselig bliver en midtbanespiller. Han er så også bare, efter min mening, verdens dygtigste træner, Pep Guardiola, men Erik ten Hag er også en dygtig træner. Så jo, når vi står i 2 måneder uden... Jamen, altså, vi har Dalot, men det er jo så også den eneste bak, vi har haft tilgængelig. Så kunne det være, at man skulle have prøvet at træne en anden formation. Men det er også farligt. For går det galt, så vil man lige pludselig kritisere Erik ten Hag for, at han går væk, og han ikke er kompromisløs, som vi havde håbet, han var.
Men er det ikke... Altså, det siger jeg ikke. Skal man ikke lave nogen ændre? Er det ikke derfor, han er træner? Det er ham, der skal tage ansvaret. Det er ham, der skal gå ind og strukturere det taktiske, hvis det ikke fungerer. Ellers kan vi jo tabe 0-3 på hjemmebane fra nu af og så resten af året.
Jo, det synes jeg et eller andet sted. Du så jo også, og det er svært at sammenligne nogen med Ferguson, fordi jeg synes jo, han var fantastisk. At han nogle gange lavede holdopstillinger, hvor man sad og kløede sig i håret og tænkte, hvad fanden er det, han har tænkt på? Og så vandt de alligevel, så der har været en eller anden mening med galskab. Men ja, det kunne da godt være, at vi skulle have spillet med en 3-5-2, for eksempel, fordi vi ikke havde nogen backs, og så måtte vi have startet med tre centerbacks, der hed Maguire, Johnny Evans og Lindeløf, for eksempel. Og så gjort det, og så have flere kontrollerende midtbanespillere, og så prøve at se, om, ja, at det kunne ligesom have kvalt noget. Fordi den der 4-3-3, som vi normalt prøver at stille op i lige nu, det fungerer slet ikke.
Og lige nu har vi jo kanter, som er, altså de er jo selvtillidsforladt, så det kunne også godt være, at man skulle prøve at spille uden kanter, men igen, ja, hvis vi havde svaret på det, så sad vi nok ikke her.
Men det er jo sjovt at diskutere, ikke?
Meget, meget sjovt.
Og jeg synes, det der med kritikken, jamen, hvis du er træner i en af verdens største fodboldklubber, selv når du vinder, er der kritik. Jamen, så får du ikke roteret nok, eller du vandt ikke nok, eller ham der gjorde det ikke godt nok, og hvorfor spiller han så? Der vil altid være kritik, og det skal han som person være stærk nok til at sige, jamen, så længe vi vinder, så er der mindre kritik, men der er altid kritik. Altså, det er aldrig godt nok.
Vi så jo også Solskjær, der lige pludselig lavede om i forhold til en 4-4-2-ændring lige pludselig med en diamant på midten. Altså, sådan nogle ændringer, dem ser vi jo ikke fra Erik ten Hag.
Nej, han er lige på det punkt sådan ret kompromisløs, i hvert fald med sin formation. Og det kan jeg egentlig godt lide. Men som jeg lidt indlagde den her nedtakte af Newcastle-kampen med at sige, jeg er ærligt talt lidt målløs. Efter i går, så tror jeg, mange United-fans har det. Det er ekstremt svært at sætte ord på og ligesom pege på det, der går galt. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg synes, det er meget mærkeligt.
Niels Erik, hvor lang tråd skal vi så give Erik ten Hag?
Jamen altså, jeg synes ikke, at det giver nogen mening at skifte ham den her sæson overhovedet. Fordi hvem er det? Skulle du fyre ham og hælde den Ole Gunnar Solskjaer ind, eller Graham Potter, eller en eller anden, og så tro, at jamen, så kan det godt være, at det ændrer noget i 3-4 kampe, men det løser jo ikke det langsigtede problem. Og så har du igen hentet spillere ind til en managers projekt, som han så ikke får lov til at gå færdig. Jeg tror, og det er måske den voksne i en, der siger det der med, altså nogle gange så må du bare bide i det sure æble, og så må du bare tage tæskene, og så må vi bare tro på, at det bliver bedre, og så må vi gøre status, når sæsonen er slut. Det nytter ikke at give op halvvejs, eller når det ikke lige er sjovt. Jeg tror bare, det er at bide tænderne sammen, og så må de kigge på hinanden, og så må de finde ud af det internt, og så må de gå ud og slås.
Hvor lang tid vil du give Erik ten Hag?
Jamen, jeg vil give ham resten af sæsonen, for jeg kan ikke se det alligevel, at der er nogle andre, der skal gå ind og der ændrer det, og vi har været igennem, jeg ved ikke, hvor mange managers efterhånden, så jeg synes egentlig, hvis man skal have en ny manager, så skal det være, fordi klubben bliver solgt, og der kommer nogen ind, hvor de siger, vi vil et helt andet projekt. Det gamle projekt, det aflever vi for nu, og så gør vi sådan her. Så laver vi en 3- eller en 5-årig strategi for et eller andet. Men han, jeg kan ikke se, at der er en anden, der skulle gøre det bedre.
Ej, og du må aldrig som klub fyre en manager, medmindre du har et bedre alternativ i kulissen. Og det er også lidt det, du siger, Niels Erik. Jamen, hvem skulle tage over?
Er det Graham Potter? Kunne det være en mulighed? Det her er blevet nævnt lidt.
Nej, jeg ser virkelig heller ikke, at Erik ten Hag han skal forlade klubben. Han er en virkelig, virkelig dygtig træner, så hvis du spørger mig, så skal han fortsat have opbakning. Men som fan begynder jeg også at stille lidt større krav til ham. Nu vil jeg også se, der sker lidt. Men nej, jeg synes ikke, United skal skille sig af med ham. Jeg tror ikke, vi kan få en bedre træner end ham.
Jeg har skrevet i mine noter, at jeg synes også, man skal prøve at sammenligne Erik ten Hag med Mikel Arteta fra Arsenal, hvor han har været træner siden 2019, og han fik placeringer som nummer 8, nummer 8, nummer 5 og nummer 2 i sidste sæson. Erik ten Hag blev nummer 3 på sin første sæson. Meget flot. Men er det ikke også bare, kommer vi ikke lidt for hurtigt til tasterne også med Manchester United-fans i forhold til sådan trænerfyring og så videre?
Jo, og når jeg læser kommentarspor inde på Old Trafford.dk, både inde på nettet og så inde på Facebook, jamen, så bekræfter det mig også lidt i, at jamen, der er jo ikke et alternativ. Så kan det godt være, at der er mange, der skriver, jamen, Erik ten Hag out, fyr ham. Men der bliver jo aldrig nævnt, hvem der så skal erstatte ham. Og det er jo det allervigtigste, fordi det hjælper jo ikke noget at fyre en manager, hvis du ikke har en til at tage over.
Altså, jeg blev ikke lige det nye Chelsea, hvis vi render rundt og fyrer manager hele tiden?
Jo, og nu kan jeg ikke huske, hvordan Jürgen Klopp han startede ud i Liverpool, men der var altså også nogle ting, der tog noget tid, inden at de ligesom blev rigtig, rigtig gode. Og som du selv siger, jamen Arsenal har også været igennem den her periode. Så jeg tror måske bare, det er at bide neglen af, mens man sidder og ser fodbold og rive hårdt ud over hovedet, når man sidder og tænker, ej, hvor er det forfærdeligt, det jeg sidder og ser på. Og så tro på det, fordi han har jo vist i Ajax, at han kunne tage nogle unge talenter og nogle spillere og gøre dem til verdensklassespillere. Mathias De Ligt, Frankie de Jong, bare for at nævne nogle få. Så han har jo nogle træneregenskaber, og hvis man endelig skal tage hans gamle klub, Ajax er jo fuldstændig faldet sammen, efter han har forladt dem. Så han må jo kunne et eller andet. Selvfølgelig er niveauet også bare højere i Premier League, men jeg tror bare, vi bliver nødt til at bakke op, og så bare håbe på det bedste.
Og der er ikke noget quick fix, og det er jo altså et rigtig godt eksempel på, hvor lang tid det kan kræve at vække sådan en sleeping giant, som eksempelvis Arsenal, fordi Arteta, han har virkelig fået lang snor. Og hvis man ser All or Nothing, så ser man også bare den store tiltro, der er til ham. Og det tror jeg også, der er nødvendigt i United, men United er også bare en lidt anden klub end Arsenal. Der er altså ikke en sportsdirektør, som der er i Arsenal, som på den måde har managerens ryg. Det tror jeg ikke forholder sig på helt samme måde i Manchester United, men ja, han skal have lang snor, hvis du spørger mig.
Hvis vi skal runde den her meget lange blok af efterhånden, så har vi tabt 5 ud af 5 kampe, eller ud af 10 kampe i den her sæson i Premier League. Skal der ikke til at vises et eller andet nu? Er det ikke nu, det skal ændres?
Jo, men jeg synes, du bliver nødt til at håbe på, at nogle af de her spillere, de kommer tilbage fra skader, og så håbe på, at det bliver bedre. Og ellers, så må man simpelthen bide det sure æble en gang til, og så sige til Erik ten Hag, hvad er det for en spiller, du har brug for i januar? Og så må vi gå ud og betale en overpris igen for en eller anden, for at få noget hjælp til det hold. Fordi det bliver ikke bedre af at fyre ham.
Der skal nogle sejre på bordet for at få noget arbejdsro, og det skal allerede være weekenden.
Og nu tror jeg, vi er kommet os over nedtakten og har prøvet at kigge lidt fremad, nemlig optakten både til Fulham i weekenden i Premier League og FCK-kampen i Champions League. Og lad os starte med Fulham, fordi på lørdag kl. 13.30, der møder vi Fulham på Craven Cottage. I tabellen, der ligger Manchester United nummer 8 med 15 point og 3 point længere nede. På 14. pladsen, jamen der ligger Fulham. Så Tobias, hvad for en kamp skal vi forvente? Og jeg hørte, der var noget med en sejr, tror jeg.
Ja, vi skal have en sejr. Det er så spændende, om vi får det. Jeg tror, det bliver en bøvlet opgave, United, de skal på, når de tager til London på Craven Cottage. Måske lidt ala sidste sæson, hvor vi så Alejandro Garnacho afgøre det hele i allersidste sekund på det her gamle stadion. Jeg tror, det bliver en bøvlet kamp.
Det ser jeg ikke.
Jamen, jeg håber på, at Varane er frisk, og Wan-Bissaka, han starter inden, og så kan det måske give en lille bitte smule ro til det forsvar nede bagved. Og så håber jeg, at vi ligger et højere pres, og måske prøver at vinde kampen de første 10-15-20 minutter, og få det mål, så vi kommer foran. Jeg så en statistik om, at i de sidste 10 kampe, der var vi kommet bagud i de 7 af dem, og i de 7 kampe havde vi vist ikke vundet nogen af dem, synes jeg så en anden overskrift om. Og Fulham har jo ikke været mega gode den sidste måned, så det er jo heller ikke et mega godt mandskab, vi møder, så jeg tror, vi har en rimelig chance for at møde et hold, som heller ikke er sådan sprudlende, for at sige det mildt.
Og hvad er Fulham for den største i den her sæson?
Jamen, jeg vil sige, det er et solidt midterhold ned omkring top 10, måske lidt uden for top 10. De slår de dårlige hold, og de taber til topholdene, og så er der nogle hold, de vinder over hjemme og spiller ugjort mod ude, som ligger i det niveau. Jeg ser dem ikke bedre end det.
Nej, de har fået det antal point, man måske kunne forvente af et mandskab som Fulham. Det er jo et lidt anderledes hold den her sæson, fordi de har mistet Mitrovic, som var deres helt store talismand. Så har de fået Raul Jimenez ind, de har fået Iwobi ind.
Har det hjulpet i den her sæson?
Nej, altså de ligger jo der, hvor jeg vil sige et hold som Fulham skal ligge. Ja, så har de fået Calvin Bassey ind, og de har fået Timothy Castagne ind. Altså sådan nogle ganske udmærkede Premier League-spillere. Så de er et ganske, ganske udmærket hold, men altså det er jo to fodboldhold, der møder hinanden på lørdag, som ikke kan score mål, om deres liv så afhænger af det. Så, ja, ja. Så måske bliver det en kedelig 0-0'er.
Jeg var så sød at lægge topscorer og topassist indtil jeg er her i mine fine noter. Scott McTominay, topscorer for Manchester United med 3 mål. Og Bobby Reed, topscorer for Fulham med 2 mål.
Kan du udtale hans mellemnavn, Peter?
Nej, det var derfor, jeg sprang det over. Men kan du, så må du gerne.
Nej, jeg kan nemlig på ingen måde.
Okay. Så det siger jo bestemt en hel del. Er det også derfor, du siger, at det bliver en tæt kamp, Tobias?
Jamen, altså, det fortæller jo historien. Det er to hold, som virkelig ikke kan lave mål. Og at McTominay, han er vores topscorer med 3 mål i Premier League i den her sæson, det er... Ja, det er jo på en måde lidt tragikomisk.
Ja. Så, hvad siger du, Niels? Bliver det en tæt kamp, eller håb? Altså.
Jamen, altså, jeg tror ikke, at det bliver en sindssygt, hvad skal man sige, dominerende affære for en af holdene. Jeg tror, at det bliver chancer i begge ender. Men heldigvis så føler jeg ikke, at Fulham har frygtelig meget kvalitet kontra City og Newcastle, hvor at hvis man ikke er vågen hele tiden, så går det galt. Og jeg tror, at nogle af de chancer, United-spillerne vil få mod Fulham, der vil de få mere tid til at lave den rigtige beslutning, og jeg tror også, de vil få flere chancer. Så jeg tror på, at de kan ligesom komme tilbage. Jeg synes, det er et godt rebound-hold at møde, hvor man har en god chance for at vinde. Og så må vi håbe på, at djævlen tager ved dem, eller et eller andet, som gør, at de måske kommer foran. For jeg tror, hvis de kommer foran, så tror jeg altså, så kan de lige synke skuldrene lidt mere, og så tror jeg, spillet kommer til at flyde bare en lille bitte smule mere.
Og måske kan det også hjælpe lidt, at man kommer væk fra Old Trafford, at det er en udekamp, hvor de måske på en eller anden måde spiller lidt mere frit.
Hvem skal vi passe på for Fulham?
Ja, det er ikke, fordi jeg har set Fulham spille særlig mange minutter i den her sæson. Men vi så Andres Pereira, tidligere United-spiller, gør det ganske udmærket for dem i sidste sæson. Men ellers så er det jo en spiller som Raul Jimenez, og så deres topscorer Bobby Reed.
Hvis jeg ikke. Er der noget, vi skal passe på overhovedet for Fulham?
Nå, altså det er jo... Altså, så skulle det jo måske være god gamle Willian, som både har været i Arsenal og Chelsea, hvis han skulle komme ind og få lov til at spille en god kamp. Men jeg synes jo ikke... Det er jo ikke et hold, hvor vi skal på papiret, inden vi møder dem, tænke, huha, ham der skal vi passe på. Det er, altså, jeg synes, de er kollektivt middelmåde i hele vejen rundt. Der er ikke en, jeg sådan tænker... Han ryger snart videre til en anden topklub, eller han burde ikke spille i Fulham. Jeg synes, det er meget jævnt.
Ja, det er ikke et særligt frygtindgydende mandskab, men de er solide, og det bliver nok en tæt kamp, det tror jeg.
Nu snakkede vi tidligere om, der var nogen, der skulle ligesom tage ansvar for i United-truppen og løfte holdet. Hvem er det, Tobias?
Ja, det burde jo være vores anfører, Bruno Fernandes, og jeg synes jo, også han gør det. Igen i går mod Newcastle, der kommer han jo ind, og han tager et virkelig flot dybdeløb. På sidste linje kommer frem til en stor chance, som han jo bare skal score på. Så det er ham, der skal gå ind og virkelig tage det her United-hold på ryggen. Og igen, hvis vi lige tvæler lidt ved kampen i går, så synes jeg jo, Anthony, hvis vi ser bort fra de første 10 minutter, hvor han har nogle horrible boldtab, synes jeg jo virkelig, han spiller sig op og... Og han var jo det eneste farlige indslag stort set for United i går, så jeg håber, han er ved at komme lidt i gang, komme lidt op i omdrejninger, så han muligvis kan true Fulham på lørdag.
Men er du enig i det?
Jeg er enig langt hen ad vejen. Jeg tror bare, den eneste, der rigtig har selvtillid, eller som stadigvæk tror lidt på sig selv, det er Rasmus Højlund. Jeg tror, at det vil være en forløsning for hele holdet, hvis han scorede. Og jeg kan ikke huske, hvad det var for en kamp. Jeg tror måske, det var Galatasaray-kampen, hvor han modtager bolden, og så dribler han hele vejen ned mod målet selv. Kigger op på Rashford og tænker, selvfølgelig skal jeg ikke aflevere, jeg scorer bare selv. Og havde den der selvtillid, hvor Rashford han afleverede den på tværs tidligere i kampen, eller i en anden kamp til Bruno, ja, hvor der så ikke blev mål. Den selvtillid, den tror jeg bare, at vi har behov for, at Højlund eller Anthony ligesom viser, vi sparker lige et mål ind, og så bliver vi bare... Og så når vi har scoret, så løber vi ned og henter bolden i mål igen, op på midten og forfra, og så bare blæst derud af, så skal man bare prøve at knuge dem simpelthen for at få det der tilbage.
Nu snakkede jo begge to om den her krisesnak, om hvis vi vinder, om det så er sat lidt på pause. Det mente de jo backstår igen. Nej. Hvorfor det?
Jamen, fordi United skal vinde en udekamp mod Fulham. Så det, at vi vinder den kamp og får 3 point, det ændrer ikke på, at der er i hvert fald spillemæssig krise i United.
Hvad hvis du ser et helt andet United-hold gå ud til den her kamp, og du ser, at de bliver udspillet Fulham?
Det skal jeg se, før jeg tror det. Det har meget svært ved at forestille mig.
Er det mig, der drømmer hernede, siger jeg?
Nej, det ved jeg ikke, om det er. Altså, hvis nogle af de der stolpe ind, eller stolpe ud, skud bliver til stolpe ind, og det lige pludselig bliver til mål, så kan det jo gå hurtigt i fodbold. Det har man jo set masser af gange. Men jeg tror virkelig, at det bedste, der kunne ske for United, det var, at man gik ud, dominerede, og så førte man 2-0 efter 25 minutter. Og spillerne sådan kunne slappe lidt af og gå ned i omklædningsrummet, og kigge hinanden i øjnene, at der er sket noget positivt. Og så går man ud til anden halvleg, så scorer man lige et mål mere, og så har man ro i maven. Og så når man sidder på vej hjem i bussen, så har man noget positivt at sige til journalisterne, og så sidder man i den der bus på vej hjem og kigger hinanden. Nu tager vi fandme til København, og så banker vi FCK, og så er vi fandme, så afgør vi også selv det hele i Champions League, så vi godt komme med videre, så man får den der tro på det. Det tror jeg, de har sindssygt meget brug for.
Det tror jeg, vi alle sammen har rigtig meget brug for, lige det, du sagde. Så hvad bliver kamp mod Fulham?
Jamen, jeg var negativ både før Newcastle-kampen og Manchester City-kampen, og det viser sig at være rigtigt. Nu, jeg prøver at være positiv, og nu tror jeg på, at nu er det en ny måned. Det er ikke længere oktober, det var en lortemåned, så nu satser vi på, at det bliver bedre. Jeg tror, de vinder 3-0.
Første målscore?
Det bliver Rasmus Højlund.
Tak.
Ja, Peter, du ved godt, når jeg er på den her
frekvens,
og jeg skal gætte de her resultater, så lægger jeg altså lidt de objektive briller.
Mm. Jeg må høre.
Jeg tror, vi vinder 2-0.
Nå, ja. Ej, det tror jeg blev værre. Hvad er første målscore?
Det er Anthony. Han laver begge to.
Stærkt. Jeg havde også 2-0 i hovedet. Okay. Så vi tager en sejr med. Skal vi ikke aftale det?
Jo.
Jo, vi aftaler det. Så lad os gå videre til en lidt anden kamp. Nemlig den, du kom ind på, lidt jeg ikke. FCK-kampen i Parken, som bliver spillet på onsdag kl. 21. Hvad bliver det for en kamp, lidt
jeg? Jeg tror, det er en kamp, hvor United de er nervøse i starten. Og jeg er lidt nervøs for, at FCK de kommer med 150 i timen, fordi stemningen bliver sindssyg i Parken. Altså, og det har den været i lang tid, når FCK har de her kampe. Og jeg er lidt bange for, at United måske bliver en lille bitte smule kude, hvis de ikke vinder den Fulham-kamp og mangler lidt selvtid. Så er jeg lidt bange for, at hvis André Onana har ryggen mod sektion 12 til at starte kampen, at så får han lidt svedige håndflader, og det gør de også, hvis der bare er fuld ild, for det bliver der.
Kommer det til at ændre sig, hvad kampen bliver på lørdag, kontra hvad der sker på tirsdag eller på onsdag?
Jeg tror, at hvis vi... Altså, kampen mod Fulham kan jo have afgørende, hvad skal man sige, for selvtilliden på den ene eller anden måde, inden man går ind til den her kamp. Jeg tror, at hvis vi vinder den kamp sikkert, som jeg håber, så tror jeg også på, at de tror på, at de er et bedre hold end FC København. Og at de skal vise, at de er et bedre fodboldhold end FC København. Og så må Erik ten Hag for guds skyld ikke smide Eriksen på bænken en gang til. Fordi vi så på den anden kamp, hvor ondt han gjorde på FC København, da han spillede ind, så han skal starte.
Og det var jo en lille smule pinligt og overvære den første kamp mellem de her to mandskaber, fordi FC København, de var jo langt hen ad vejen det bedste mandskab på Old Trafford, hvor de uden problemer skabte chancer mod United, og United var jo også virkelig heldige med, at vi ikke kommer bagud med det her stolpeskud i starten af kampen, og igen heldige med, at Onana så blev vores redningsmand til sidst, så FC København, de ikke lavede den her udligning. Ja, men jeg tror, at det bliver en vanskelig kamp igen. Især fordi FCK, kvad de tabt det her opgør på Old Trafford, de er gået ud og spille meget mere frit. De skal have 3 point. Så jeg tror, at de kommer, som Niels Erik også og siger, jamen de kommer til at fare ud over stepperne i den kamp, og virkelig give den gas. Og det tror jeg godt kan blive lidt vanskeligt for United-spillerne at mærke det her tryk, som Parken kan levere på de her europæiske aftener.
Tror du, det er det samme kampbillede som på Old Trafford, altså det her med, at FCK kommer blæsende ud, mere eller mindre det bedste hold i første halvleg, og Manchester United begynder at spise sig ind og ligesom finde takterne i anden halvleg?
Det kunne det godt være. Jeg tror lige, at Manchester United, de skal finde sig til rette. i kampens begyndelse på onsdag. Men forhåbentlig så går United ud og viser, at det, der skete på Old Trafford, det var altså en engangsforestilling. Sådan et lille dansk hold skal ikke komme og dominere os på vores hjemmebane. Så jeg har da en klar forventning om, at United de går ud og dominerer i 90 minutter og vinder rimelig sikkert.
Niels Erik, hvad er egentlig favoritter her?
Det må, altså selv om vi er i krise, så må Manchester United altid være favoritter mod FC København. Altså bedre er de ikke. Altså det er et udmærket godt FCK-hold. Selvfølgelig er det Superligaens bedste hold, det er der ingen tvivl om. Men jeg synes, at du kan se både mod Galatasaray og mod United og mod Bayern München, de mangler altså et niveau for at de burde være med. Altså det burde være et hold, vi slår sikkert uden at have sved på banen.
Og i Superligaen, der ser vi jo, at FCK i de kampe, hvor de har lidt problemer, der vinder de på individuel kvalitet. Og det er jo så bare det, de bliver straffet på i Champions League. At der møder de altså hold, der lige har spillere, der er et par niveauer bedre, som kan afgøre de her kampe. Så der modtager de lidt deres egen medicin i Champions League.
Jeg var lige inde og slå oddsene op, inden jeg havde det her spørgsmål. Og den hed odds 4,30 til FC København, 3,95 på uafgjort, og 1,77 fra Otto. Er vi så meget favoritter, synes du?
Ja, det vil jeg klart mene, vi er. Men omvendt, så kan jeg endda sagt en chok i spanaten. Så hvis jeg var FCK-fan, hvilket jeg ikke er, så kunne jeg da godt finde på at smide lidt mønter på en sejr til Løverne.
Hvem skal vi passe på, Niels Erik, på det her FCK-hold?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Rasmus Falk har jo været rigtig god i en længere periode for FC København. Og så kan jeg ikke huske, hvad deres højre kant hed, Benassi, et eller andet. Jeg er ikke helt sikker på, hvad han hedder.
Elias Achuri, måske.
Det kan godt være. Han spillede en god kamp mod United. Jeg kender ikke deres hold så godt. Men jeg synes, at der var nogle af de offensive kræfter, der viste sig frem og viste også, at de er kvalitet til mere end FCK på den lange bane. Men det er nok dem, jeg ligesom umiddelbart kigger på.
Men tror du, det ændrer noget, hvis i stedet for, han står over for Dalot, så står han over for Wan-Bissaka?
Ja. For Wan-Bissaka, han har vist mod flere af de bedste wings i verden, at han kan lukke dem ned. Og nogle gange så virker Dalot, som om han overhovedet ikke. Altså, hvor jeg sådan tænker, hvordan er du nogensinde landet på det der niveau, og hvordan kan du spille på det portugisiske landshold, når du har så lidt taktisk forståelse defensivt. Han har nogle offensive kvaliteter. Det er der ingen tvivl om, men hans defensive kvaliteter, når jeg tænker på, han er jo ikke en ung spiller mere, hvor det er bare sådan noget basalt noget, hvor jeg tænker, det forstår jeg simpelthen ikke, at han ikke har fået lært det endnu.
Nej, og så tror jeg også, at Dalot, han er ved at være tyndsligt. Altså, han har spillet samtlige minutter i den her sæson indtil videre, fordi der bare ikke har været andre på de baks her. Så ja, jeg tror også, vi formentlig får Wan-Bissaka at se enten på lørdag eller på onsdag i Parken. Men altså, skal vi snakke om FCK's offensive trusler, så er det blandt andet Elias Achuri, som virkelig gjorde det godt på Old Trafford i det omvendte opgør. Men han sad over i weekenden mod Hvidovre, mener det var. Fordi han har lidt en skade, han døjer lidt med, så vi kan jo håbe, han ikke er blevet klar til opgøret mod Manchester United.
Er det mere så FCK-holdet som selv, eller i sig selv, vi skal passe på, end det er de individuelle individualister på FCK's hold?
Jeg synes jo egentlig, de har begge dele. De har imponeret mig meget i Champions League. Den måde, de har kunne byde de store klubber op til dans. Men ja, det er en god blanding. De har et godt kollektiv, men har også nogle spillere, som har nogle individuelle kvaliteter, som også gør, at de sagtens skal spille på et højere niveau end den danske Superliga. Så Andreas Cornelius også ved at komme tilbage. Han har haft et lille forløb i Katar, hvor de har kigget grundigt på hans krop. Så det kan også godt være, at han kommer i spil.
Skal vi være glade for en uafgjort?
Nej, det skal vi i hvert fald ikke. Det er en kamp, der skal vindes, så vi selv kan afgøre det mod Galatasaray i Tyrkiet. Så har man chancen for at tage den, og så må vi krydse fingre for, at Bayern efter de har tabt i, jeg kan ikke huske, hvad det er for en pokalturnering, de lige har røget ud af, at de er rasende over, at de har prøvet at tabe noget, og så sats på, at de kører Galatasaray over en gang til. Så at Galatasaray, de står med, tror jeg, 4 point, ikke? Og så er vi på 6, og så kan vi selv styre det derfra.
Vil det, se, så ville det vel se meget godt ud, hvis vi vinder, ikke?
Jo, det ville det bestemt, men vi skal stadigvæk slå Galatasaray i Tyrkiet, så vi skal jo stadigvæk bare... Ja, den er jo, vi har gjort det nemt for os selv. Vi skal bare vinde de resterende kampe, undtagen den mod Bayern. Den kan vi jo så have råd til måske eventuelt at tabe, eller bare spille uafgjort i, hvis vi klarer arbejdet selv. Men det er nogle hold, vi skal slå.
Og der kan det jo blive vores held, at vi har Bayern i den sidste runde i gruppespillet, hvor de formentlig allerede har sikret sig videre deltagelse. Så der kan det være, at de skruer lidt ned for det høje tempo, de ellers plejer at lægge for dagen. Men helt enig, vi skal vinde på onsdag.
Tobias, nu spurgte jeg jo lidt om vi går videre i Champions League i de fem hurtige. Så vidt jeg husker, så sagde du nej i det her.
Sagde jeg ikke ja. Hvis jeg sagde nej, så er det i hvert fald en fejl. Jeg tror, vi går videre.
Ja.
Det gør vi, fordi vi de næste to runder både slår FCK og Galatasaray. Så vi går videre. Vi kan selv afgøre det. Så må vi se i den sidste kamp mod Bayern, hvordan det står til. Men jeg tror, vi går videre.
Vi skal vel også gå videre.
Ja, klart. Alt andet ville være en kæmpe fadese.
Jamen, jeg tror også, jeg sagde nej til, at vi gik videre, men det kan være sådan en halvanden times samtale-terapi her, hvor man har lidt mere tro på ægteskab og finder kærligheden frem igen. Ej, det kan ikke passe. De skal gå videre. Det bliver de simpelthen nødt til. Så kan det godt være, at man skifter mening med i det hele, men det bliver de nødt til. Det andet er næsten ikke til at bære og tænke på.
Hvad bliver kampen i Parken?
Jamen, igen, jeg har svært ved at gætte på andet end United sejr, og det tror jeg, det bliver. Jeg tror, vi vinder 3-1.
Jamen, jeg håber på, at vi vinder, eller jeg håber selvfølgelig på, at vi vinder sikkert, men jeg tror 2-1.
Ja. Scorer Rasmus Højlund på sin gamle hjemmebane?
Ja, det går meget fint for ham i Champions League, så jeg tror også, han scorer, og det bliver helt sikkert en speciel kamp for ham at vende tilbage. Han har jo spillet der for det danske landshold, men i en kamp mod FCK i Parken, det bliver meget specielt, og jeg tror, han er opsat på at vise, at det var en fejl, de skibede ham afsted for beskedende 20 millioner dengang.
Var det den første målscorer, jeg hørte, eller hvem var første målscorer i den kamp?
Jeg tror, det bliver Marcus Rashford.
Ej, det ville være godt at få ham i gang igen.
Jeg tror, at jeg satser på, at det der, han ligesom... Jeg kan huske dengang, hvor han for alvor brød ind i den kamp, hvor det var mod Midtjylland, ja. Hvor at Martial blev skadet i opvarmning. Og jeg kan ikke huske, hvem var det, Christoffer Røgmert, eller hvem var det for FC Midtjylland, en eller anden højreback, der blev splittet ad i 90 minutter og fik et rødt kort til sidst. Ja, og lignede en,
André Røver.
Nå, han lignede en, der skulle ned og tude i omklædningsrummet bagefter.
Ja, men det var mest, fordi han stod over for Memphis Depay, så vidt jeg husker, der rendte rundt og lavede lidt tunneller på ham og sådan noget.
Og jeg kan bare huske, at han blev kørt ud, hvor man bare tænkte, hold da op, det var en hård omgang. Jeg tror, at de finder hinanden lidt bedre, og så tror jeg, at de, når de lige er kommet over lydtrykket inden for Parken, så tror jeg, at de viser, at de tager sig sammen, og så tænker jeg, at det her, det skal vi fandme kunne bringe hjem.
Det var det for denne gang. Tusind tak, Jack og Tobias, fordi I gad at være med.
Velbekomme.
Yes, velbekomme. Det var en fornøjelse.
Tusind tak, kære lytter, fordi at du også gad at lytte med derude. Tobias har en lille announcement, inden vi lukker ned.
Ja, den skandinaviske supporterklub har jo som bekendt overtaget ejerskabet på Old Trafford.dk. Og i forbindelse med, at Manchester United de kommer på besøg i København næste uge, så er der lagt op til et par arrangementer her i den danske hovedstad. Det vil vi fortælle meget mere om inde på vores hjemmeside og også på Facebook, men det bliver både på tirsdag den 7. og onsdag den 8. nede i Indre By på Den Glade Gris og på Farfars. Så følg med på det, hvis I er i byen.
Husk at følge med ind på hjemmesiden. Husk at melde ind, hvis du har nogle emner derude eller idéer til podcasten. Og husk at gå ind og følge os på podcasten, så du får den nyeste podcast, når den kommer ud hver uge. Til sidst, ja, men så er der jo kun at sige...
Come on, United!